بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رسالة ambayo tuko nayo الأربعون النسائية، حديثي أربعين أمبازو زينا مفungamano na wanawake amezichagua mtunzi Sheikh Muhammad Shakir al-Sharif hafidhahu Allah ta'ala، akaziweka katika mlango wa al-abwab. Anasema bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa zote njema anastahiki Allah mola wa walimwengu wote, wassalatu wassalamu ala al-bashiril nadhir, sala na salamu zimshukie mbashiriaji muonyaji anayobashiria watu mambo ya kheri na akawaonya kutokamana na mambo ya shari. Yeye ni al-bashir an-nadhir. Wasiraji al-muniri, na taa yenye kuangaza nayotoa nuru, si mwingine huyo ni Muhammad ibn Abdullah, Muhammadi mtoto wa Abdullahi, wadhifa wake Rasulillah, ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama. Amma ba'du, ama ba'da ya yaliyokwisha pita katika alhamdala, kabla yake basmala walhamdala wassalatu wassalamu ala nabi صلى الله عليه وسلم. فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة، هوني مكسانيكو وحديث زمتوم صلى الله عليه وسلم تكفو، المتعلقة بأحكام شرعية زنازو فنغمانا نحكم زكي شريعة، تختص بها النساء، hukumu za kisharia ambazo wanahusika nazo wanawake. Qad raghibtu fi jam'iha, hakika nimependezwa na suala la kuzikusanya, wa tabwi biha, na kuziwekea milango, rajaa manfaatiha, nikitaraji manfaa yake. وقد حاولت الاقتصار فيها، نا نمجرب الاقتصار فيها كزف بيشا، على أربعين حديثا جويا حديث أربعين، أملا في سهولة حفظها، نكيونا ترجيا نكيونا متمايني في سهولة حفظها، kupatikanwa kwa wepesi wa kuzihifadhi. Ala man arada, kwa yule atakayetaka kufanya hivyo. Amelakhisisha kwa talkhis na ameleta ikhtisari juu ya yule ambaye anataka kuzihifadhi asipate uzito katika hilo. Na ni neema wallahi alazim kama mtu atazihifadhi hizi hadithi kwa mpangilio aliyoweka yeye, kwa mambo ya wanawake hatopata tabu, atakuwa anatoa tu katika kichwa chake. Na kwa kuwa tumeliweka hili katika mlango wa daura ambalo daura ambayo ni muhaddad siku chache, lakini tungelikuwa na muda ikawa kama vile darasa, mathalan darasa yetu tungelikuwa tunazihifadhi na tunasikilizana. kama kabla ya kusoma wasimame watu wasome hadithi ya jana. Tungefanya hivyo, lakini hatutoweza kwa sababu ya uchache wa muda. Waqtida'an biman sabaqani, na kumuiga yule ambaye amenitangulia, au kuwaiga wale ambao wamenitangulia. Mimman jamaa 40 haditha, miongoni mwa wale ambao wamezikusanya hadithi 40, fi fununin mukhtalifatin, katika fani tofauti, kama vile al-40 an-nawawiyya. Wa qad rattabtuha ala hay'ati kutubin wa abwabin, na nimezipangilia katika muonekano wa vitabu, wa abwabin, na milango. وقد بلغت 43 حديثا, nazimefika hadithi 43, na hakuna ubaya kuziita al-40 kama vile al-40 an-nawawiyya, wako waliziongeza zikawa zimezidi 40, na ni jambo la faa kilugha, kama alivyotaja al-Allama al-Uthaymeen mwanzoni mwa sharh yake akisharhisha al-40 an-nawawiyya. وقد التزمت ألا أورد في هذه الأحاديث, نانيمجيكيا ألزما ألا أورد في هذا في هذه الأحاديث, كما نسويك أو نسليتك كحديث هذي إلا حديثا إسبقوا إلى حديث أمبارو يصلح للحجة إن فاقوا يجنجي هويا, أما حديث ضعيف هبانا. مما أخرجه الشيخان, katika zile ambazo wamezitaja ash-shaykhan, mashaykh wawili wa hadith, al-Bukhari wa Muslim. Ukisema ash-shaykhan katika safu ya masahaba unakusudia Abu Bakar na Umar, ukisema ash-shaykhan katika ilmu ya hadith unamkusudia al-Bukhari wa Muslim rahmatullahi alayhima, au ahaduhuma, au ikawa hadithi imetolewa na mmoja miongoni mwa hao wawili, ima Bukhari peke yake au Muslim peke yake. Au hakama alayhi ahlu alhadithi bidhalika, au ikawa hadithi hiyo haijatolewa na Bukhari wala Muslim, imetolewa na wengine, lakini wakaihukumu wanawazuoni, wakaitolea hukumu wanawazuoni bidhalika juu ya hilo, kwamba inafaa kujengewa hoja, kwa maana ikawa imetajwa na wengine na ikasahihishwa na ulama, hata kama si Bukhari na Muslim. Wa hunaka majmu'atun ukhra, naliko fungu jingine, min al-ahadithi la hadithi, tarbu ala hadhihi bikathirin, tarbu tazidu, ambazo huzidi, ala hadhihi huzizidi hadithi hizi, bikathirin kwa wingi, mima takhtassu biha nisa'u aidha, miongoni mwa zile ambazo wanahusika nazo pia wanawake. Waqad awradtuha fi sharhi, na nimezileta hizo nyingine ambazo pia zawahusu wanawake, fi sharhi ala al-arba'una an-nisa'iyya, katika sharhi yangu nikisharhisha al-arba'una an-nisa'iyya. Amezitaja nyingine katika sharhi yake akisharhisha al-arba'una hii ambayo ipo mikononi mwetu. Wa inni, na hakika mimi, la arju min Allahi al-aliyyi al-qadiri, nataraji kutoka kwa Allahu al-aliyyi aliye juu, al-qadiri mwenye uwezo, an yataqabbala dhalika minni, anikubalie hilo, wayajziani alayhi, na anilipe juu yake, aljazaa alaufa, malipo yaliyokuwa makamilifu, wa an yuqila atharati, na asamehe makosa yangu, wa an yatajawaza an zallati, anisamehe matelezo yangu pale nilipoteleza, wa sayiati, na makosa yangu, wa an yusliha li niyata, na anitengenezee nia, itengeneze nia yangu iwe njema katika hili ambalo nimelifanya, وأن يتوفاني على صالح القول والعمل na anifishe mimi juu ya kauli njema na matendo mema, ghaira mubaddilin, hali ya kuwa si mwenye kubadilisha, wala maftunin, wala hali ya kuwa mimi si mwenye kufitinika nikawa nimetoka katika jada ya haki kwenda katika mambo mengine, fitan za kibid'a na mengineyo. Allahumma amin. Ewe Mola wangu wa haki, kubali. Baadhi ya watu wanaonelea haifai kusema Allahumma amin, wengine katika halul ilmu wanaonelea hakuna ubaya kusema Allahumma amin katika kuitika dua, kama alivyotaja al-Imam Ibn Abdul Barri katika kitabu chake maaruf At-Tamhiz. Ha, huu ni mukaddima wa mtunzi wa kitabu. Tunaanza mlango wa kwanza na hadithi ya kwanza katika kitabu hiki. باب قرار المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد. ملango unaobainisha ya kwamba قرار المرأة في بيتها, kutulizana kwa mwanamke nyumbani kwake, خير لها, ni bora zaidi kwake yeye, من الخروج kuliko kutoka nyumbani kwake, walau ila almasjidi, hata kama anaelekea msikitini. Kubaki mwanamke nyumbani ni bora kwake kuliko kutoka, hata kama kuelekea msikitini, bado kubakia kwake nyumbani ni bora zaidi kwake. Na hii ndio asli kwa wanawake, watu wa kutulizana majumbani, si watu wa jihadi. Jihadi yao ni haji kama ilivyokuja katika hadithi, ama jihadi ya mapambano kadha, kutiba alqatlu walqitalu alaina wa ala alghaniyati jarru dhuyul. Hadithi ya kwanza, an ibn Umar, imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, Allah amuiradhi, qala, amesema, qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, la tamna'u nisa'akum almasajida, msiwazuilie wake zenu kwenda misikitini, msiwazuie wanawake wenu, msiwazuie na misikiti. Kwa maana anapoomba ruhusa mwanamke kwenda msikitini, basi wewe Muislamu usimzuie. Ya ima anakwenda kusali au anakwenda katika darsi, muda kuwa anakwenda msikitini katika nyumba ya Allah, usimzuie. Lakini akasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa buyutuhunna, na majumba yao wanawake, khairul lahunna, ni bora zaidi kwa wao. Japo akikuomba ruhusa usimini, lakini bado mtume huyu, kwa kuwa yeye ni an-nasihu al-amin, nasihiji muaminifu, bado anawabainishia wanawake kwamba kubaki kwao majumbani ni bora zaidi kwao kuliko wao kwenda misikitini. Wa buyutuhunna, na majumba yao, khairu lahunna, ni bora zaidi kwa wao. Kwa maana na kuswali kwao majumbani ni bora zaidi kwa wao kuliko wao kutoka kuelekea misikitini na kuswali ndani yake. Wakasema ahlul ilmi, hata kama msikiti huo atakokuwa anaelekea ukawa ni almasjid alharam, msikiti mtukufu wa Maka, hata kama watatoka kuelekea kwenye msikiti mtukufu wa Maka na misikiti mingine, bado wao kuswali majumbani ni bora zaidi kuliko kwenda msikitini. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ana maneno yake, ameyahasanisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika sahihu at-Targhib. Maneno haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wama abadat imra'atun rabbaha, na wala hakuna mwanamke ambaye atamwabudu mola wake, hatomwabudu mwanamke mola wake, mithla an ta'budahu fi baitiha, kama yeye kumwabudu mola wake akiwa nyumbani kwake. Hatomwabudu mwanamke mola wake mithili ya kumwabudu kwake nyumbani kwake. Hili jambo walielewe akina mama. Kadhalika imekuja hadith kutoka kwa Ummu Humaidi, mke wa Abu Humaidi Sa'idi. Mama huyu wa kisahaba, jaat an-nabiyya, alimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rasulullah, inni uhibbu salata ma'aka, napenda kusali pamoja nawe. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, qad alimtu annaki tuhibbina salata ma'i, nishafahamu kwamba wewe unapenda kusali pamoja nami. Wa salatuki fi baitiki khairul laki min salatiki fi hujratiki, na kusali kwako nyumbani kwako ni bora zaidi kwako wewe kuliko kusali kwenye chumba chako. Wa salatuki fi hujratik, na kusali kwako chumbani kwako, khairul lak min salatiki fi darik, kuliko kusali katika nyumba yako. Wa salatuki fi dariki khairul lak min salatiki fi masjid qaumik, na kusali kwako kwenye nyumba yako ni bora zaidi kuliko kusali kwenye msikiti wa watu wako. Wa salatuki fi masjid qaumik khairul lak min salatiki fi masjidi, na kusali kwako kwenye msikiti wa watu wa nyumbani kwako ni bora zaidi kwako kuliko kusali kwako kwenye msikiti wangu. Sahihu at-Targhib, jildi wa kwanza, ukurasa 135. Na hapa aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, msiwazuie wake zenu kwenda msikitini, amri hii kwa wanaume wa Kiislamu wataruhusika kuifanyia kazi pale ambapo wataamanika wake zao, kwa maana watakuwa katika amani kutokana na fitna. Kwa maana asitumie mwanamke kigezo cha yeye kuomba kwenda msikitini, lakini akawa ana mavumuni na ana malengo yake mengine. Kwa maana anajua huyu nikimwaga na kwenda msikitini ataniruhusu, lakini unafahamu kwamba mke wako atapita sehemu fulani, atapita kwa dada fulani, atapita kwanza kwa mama fulani, alafu ndipo aende msikitini. Au kuna mazingira hatarishi maeneo fulani, unaruhusika kumkataza. Hutoruhusika kumkataza ikiwa njia yake kwenda msikitini ipo kwenye amani. Lakini kadhalika unaweza ukamkataza ikiwa hata mavazi yake hayaridhishi, mavazi yake hayaridhishi kwenda msikitini au kutoka nyumbani kwake. Unaweza ukamkataza hata akikuomba kwenda msikitini, au amejitia manukato, unayo ruhusa ya kumkataza hata kama atakuomba idhini kwenda msikitini. Amejipaka mafuta mazuri, amejifukiza udi, tamzuia kwa yale aliyosema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha katika hadithi aliyotaja al-Imam Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi. Wama alisema mama yetu huyu, anna rasulallahu, law anna rasulallah, law kama mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam ra'a ma ahdatha an-nisa'u, angeliona mtume wa Allah yale ambayo wameyazusha wanawake leo hii, kipindi ambacho mtume hayupo alayhi salatu wasallam. Kwa maana mapambo wanaojipamba, manukato wanayojitia wakati wa kutoka kwao kuelekea misikitini, lau angeliwaona mtume wa Allah wanawake kwa yale walioyazusha, la manaahunna almasjida, basi wallahi mtume sallallahu alayhi wasallam angaliwazuia wasiende misikitini kwa lengo la kuzuia fitna. Kama muniat nisa'u bani Israil, kama walivyozuiliwa wanawake wa bani Israil zama zao. Ndio maana Ibn Umar katika baadhi ya mapokezi mengine alipoisimulia hii hadithi mbele ya matabiina akiwepo mtoto wake anaitwa Bilal, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema atakapoomba mmoja wenu ruhusa na mkewe kwenda msikitini asimnyime, akasema Bilal, wallahi lanamnaahunna, wallahi tutawazuilia wasiende msikitini. Sasa idhan yattakhidhnahu daghla, yani unataka wanawake waifanye misikiti kuwa ni vichaka na vipori vya kujificha kwa mabaya yao wanaoyafanya, wallahi tutawazuia. Sasa maneno haya ya Bilali hakuyasema kukinzana na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume anasema la tamna'u ima Allah masajid Allah, alafu yeye akawa anakinzana na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wallahi tutawazuia, sio kusudio la Bilali. Kusudio la Bilali kwamba kwa hali hii waliokuwa nayo wanawake leo hii, wanaweza wakakuomba ruhusa kwenda misikitini, lakini wakawa wana madhumuni yao mengine. Ndio maana akasema unataka waifanye misikiti kuwa ni vichaka na vipori, kwa maana wafiche mambo yao, japo hakukubali hilo jambo. Abdullah bin Umar akamtukana mtoto wake matusi mabaya kabisa, kama alivyosema mmoja katika wapokezi, fasabahu sabban sayya, akamtukana matusi mabaya kabisa, ma sami'tuhu sabahu mithlahu, sijawahi kumsikia akimtusi mfano matusi yake. Kwa nini? Ibn Umar yeye ni katika watu wanaopenda sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni dalili, wanasema ahlul ilm, jinsi gani walivyokuwa masahaba mbele za sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba hawakutaka wala hawakukubali kwamba mtu azidhoofishe sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azitweze sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, aoneshe anakinzana nazo sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Matusi, baadhi ya ahlul ilm wanasema matusi aliyomtukana, alimwambia la'anaka Allah, la'anaka Allah, la'anaka Allah, ulaaniwe na Allah, ulaaniwe na Allah, ulaaniwe na Allah, na hakuzungumza naye tena mpaka akafa mtoto wake wa kumzaa. Nini? Jinsi walivyokuwa wakiziheshimu hadithi za mtume, jinsi walivyokuwa wakiziheshimu sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadithi hii hukumu yake sahih, akhrajahu Abu Daud wa Ibn Khuzaimah, kuitoa Bukhari wala Muslim, ila ametaja Bukhari na Muslim kwa lafdhi nyingine, ama hii ametaja al-Imamu Abu Daud na al-Imamu Ibn Khuzaima, na hukumu yake ni sahihi. Anasema mlango wa pili, babul idhni bi khuruji nisa'i li hawaijihinna, mlango unaobainisha kuidhinishwa wanawake kutoka, lihawaijihinna, kutoka majumbani mwao kwa lengo la kwenda kukidhi shida zao na haja zao. An Aisha radhiyallahu ta'ala anha, imepokelewa hadithi hii kutoka kwa Aisha Allah amridhie, ani nabii sallallahu alayhi wa sallam qal, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema, qad udhina an takhrujna fi hajati kunna muttafaqun alayhi. Qad udhina, hakika mmepewa idhni, mmeruhusiwa, anta kharujna fi hajati kunna, mutoke kwa ajili ya kwenda kukidhi haja zenu. Ahlul ilmi wanasema hadithi hii maana yake imekuja kuruhusu al-umum fima takhruju lahu al-mar'a, kwa yale ambayo anaruhusika kutoka kwa ajili yake mwanamke. Mamoja, imma awe anaelekea msikitini au kwengineko, kutoka kuelekea kuswali Eid, kutoka kwa ajili ya kwenda kuzuru makaburi, kwa wale wanaonelea kwamba wanafaa wanawake kwenda kuzuru makaburi, kadhalika kutoka kwa ajili ya kwenda kutoa ushahidi kama ni mahakamani, kutoka kwa ajili ya kwenda kuwazuru wazazi wao, baba zao, mama zao, wadhawi maharimihinna na watu wao wa karibu. Asli yake hadith ni mmoja katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama Sauda alitoka kwa ajili ya kwenda kukidhi haja, amevaa stara yake, akapita akaonekana na Umar. Zama hizo vyoo haviko ndani ya majumba yao, vyoo viko nje ya nyumba. Umar radhiallahu anhu alipomwona Sauda radhiallahu anha akitoka katika mazingira yale, akamwambia, Sauda, angalia jinsi unavyotoka, wallahi kufichikani kwetu, sisi tukujua kwamba ni Sauda. Lile neno likamghadhirisha mama yetu radhiallahu anhu, akaenda kumshtaki Umar kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akiwa Mtume yupo zamu kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha ardaha, akamwambia, ya Rasulullah, unaona alivyosema Umar? Akasemaje? Akasema kadha wa kadha. Aisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam pale pale ikamjia ile hali inayomjia wakati wa kuteremshiwa wahi, fa akhadhahu ma yaakhudhuhu min alwahi, ikamchukua ile hali inayompata pale anapoteremshiwa wahi. Sisi tunafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoteremshiwa wahi anakuwa na hali tofauti tofauti. Kipindi cha baridi kali anaweza kaonekana anatoka majasho, yatasabbabu araqa, anamwaika majasho bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, baridi, jasho lamtoka. Wakimwona masahaba katika mazingira hayo, wanajua kwamba hapa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anateremshiwa wahi. Hii ni hali. Lakini kadhalika katika hali ambazo humjia anapoteremshiwa wahi, anakuwa mzito kiasi kwamba kama amempanda mnyama, awe ni farasi, awe ni punda, awe ni nani, basi ile mnyama hawezi kumbeba Mtume sallallahu alaihi wasallam, anashuka chini ile mnyama. Kwa nini? Mtume anakuwa ni thaqili, mzito, alayhi salatu wasallam. Na hili pia lilisema mmoja wa masahaba kwamba mguu wake ulikuwa chini ya mguu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaani mguu wa Mtume uko juu yake, akateremshiwa wahai, anasema ukakaribia mguu wangu kudidimia. Kama sijasahau sahaba Zaid radhiallahu anhu. Hii ni hali analetewa wakati anateremshiwa wahai, humbadilika kadhalika hali hiyo. Kadhalika hutokea anapoteremshiwa wahai bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa ni mithili ya mtu ambaye ameondokwa na utambuzi, kisha anazindukana. Na hapa ndipo ilipojia hii hali kwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Kwa hiyo kuna aina wanazitaja ahlul ilmi za hali za Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoteremshiwa wahi. Kwa hiyo aliposhtakiwa mashtaka yale na mama yetu Sauda, akajiliwa na hali inayomjia wakati wa kuteremshiwa wahi, kwa maana anapozindukana baada ya hapo anachokisema ni wahi, lakini hakusema aya katika Qur'an, kasema haya maneno. qad udhina an takhrujna fi hajatikunna. Hii ni dalili wanaitumia ahlul ilmi kwamba sunna nayo inakuja kwa njia ya wahi. Hii ni dalili kwamba as-sunnatu min al-wahi, sunna nayo ni katika wahi. Kwa hiyo tuna wahi wa aina mbili, tuna wahi wa Qur'ani na tuna wahi wa sunna. Dalili kwamba sunna katika wahi hii hadithi na nyinginezo. Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Eleweni ya kwamba mimi nimepewa Qur'ani wahi na mfano wa Qur'ani kiwahi pamoja na Qur'ani ambayo ni sunna. Na ndio aliyozungumza Allah katika suratu Nahli, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnas. Baadhi wa tafsiri dhikri hii ya kwanza ni sunna, kwa kuwa sunna ni katika wahi. Wa anzalna ilayka dhikra, tumekuteremshia dhikri sunna, litubayyana linnas, kwa dhikri hii ya sunna uwabainishie watu ma nuzila ilayhim, yale waliyoteremshiwa kwenye Qur'ani. Kwa hiyo Qur'ani inaitwa dhikri na sunna inaitwa dhikri. Na ndio maana Allah aliposema inna nahnu nazzalna dhikra, hapo huingia dhikri ya Qur'ani na dhikri ya sunna, kwa dalili ya wa inna lahu lahafidhun, na hakika sisi ndio tutakaohifadhi dhikri. Alivyoahidi kuihifadhi Qur'an, ndio ahadi yake kuzihifadhi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunaelewa kwamba hadithi za Mtume wetu zimehifadhiwa kiasi kwamba hawezi akaja mtu akatengeneza hadithi alafu akatuchomekea sisi Waislamu, ila litabainishwa papo hapo. Kule kubainishwa kwamba hii haipo, ndio hifadhi ya Allah kuihifadhi sunna. Kule kuwaleta wanawasoni wa hadithi wakahifadhi vichwani mwao majina ya wapokezi madhaifu, majina ya mapokezi thiqat al-athbat, ni hifadhi ya Allah kuzihifadhi sunna, kwamba alim anapita kwenye isnadi anamkuta mtu mmoja anasema la, hii hadithi hii kakuta kirusi, kamkuta fulani dhaif, kamkuta Shahr bin Hausha, kamkuta Abdullah bin Lahia na mfano masaili kama ile. Ile ni hifadhi ya Allah kuzihifadhi sunna. Kwa inna nahnu nazzalna dhikra, dhikri ya Qur'an na dhikri ya sunna. Wa inna lahu lahafidhun, Allah anahifadhi Qur'an, Allah anahifadhi sunna. Lakini kutoka kwa huyu mwanamke aliyepewa idhni kwa ajili ya haja, haruhusiwi kutoka ila awe amejistiri na awe mbali na asbabi za fitna, asiye ametoka na mavazi ya kudhihirisha mapambo yake, asiye anatoka ile hali anajipuliza manukato, kwa sababu manukato huwafitinisha watu. Ndio maana ikaja hadithi ile ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyopokea Imam Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhura, mwanamke yeyote ambaye atajifukiza udi, fala tashhad ma'ana al-isha al-akhira, asihudhurie pamoja nasi kuja kusali salatul isha, sije msikitini. Kwa haruhusiwi kutoka katika mazingira haya kadhalika. Na katika riwaya kwamba Abu Huraira huyu radhiallahu anhu alikutana na mwanamke mmoja njiani, mutatayiba, amejitia manukato, turidu almasjida, akiwa anakusudia kwenda msikitini. Faqala laha, akasema Abu Huraira kumwambia yule mama, ya amatal jabbari, ewe kijakazi wa Allah, aina turidina, unakusudia kwenda wapi? Qalat, akajibu yule mwanamke kumjibu Abu Huraira, al-masjid, na kusudia kwa msikitini. Qala, akamuliza, walahu tatayyabt, na kwa ajili ya kwenda msikitini umejitia manukato? Qalat na'am, akamwambia ndio. Qala, akasema Abu Huraira, fa inni sami'tu Rasulullah, hakika mimi nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, ayyuma imra'atin tatayyabat, mwanamke yeyote atakayejitia manukato, thumma harajat ila almasjid, kisha akaelekea msikitini, lam tuqbal laha salatun, haitokubaliwa sala yake, hatta taghtasila, mpaka akaoge. Ametaja hii al-Imam Ibn Majah na amehasanisha al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Huyo amekwenda msikitini amejitia manukato, vipi kwa ambaye atatoka kuelekea sehemu ya kukidhi haja zake isiyokuwa msikitini? Bila shaka makemeo na mazuio kwake yeye ni makubwa zaidi. Babu bayani ma fi khuruji almar'ati min almafasid. Lango huu wa tatu unabainisha mafsada yanayopatikana katika kutoka kwa mwanamke nyumbani. Mwanamke kutoka nyumbani kwake kwenda kwenye mambo mengine, kuna mafasid. Ana Abdullah ibn Mas'ud, nipokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu wa arda, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوقف متومه صلى الله عليه وسلم عن سيما ان المراه عوره حقيقه منامك عوره ني عوره يعني ني عتوب منامك يكوچ فاذا خرجت اتكapotoka mwanamke huyo mtume amemwita mwanamke ni aura. Inna al-mar'ata 'awratun. Kwa nini kaitwa mwanamke kwamba yeye ni aura, ni utupu, iko uchi? Ah, wanasema hal al-'ilm anaitwa hivyo li'anna min haqqiha an tustar. Kwa sababu katika haki zake mwanamke asitiriwe. Fayustaqbah tabarruzuha, si jambo zuri la yeye kujidhihirisha dhihirisha kutanga tanga ovyo. وظهورها للرجال الاجانب عنها نكجدهرشا huko mitaani kwa watu baki. Ndio maana mtume akamita aura, kwa sababu haki yake mwanamke kustiriwa kuhifadhiwa. Faida kharajat, pindi atakapotoka mwanamke nyumbani kwake au nyumbani kwao, istashrafaha ash-shaytanu, shaitani anampamba katika macho ya watu. Istashrafaha shaitani, kwa maana zayyanaha, shaitani anampamba yule mwanamke, fi nadhari rijali, katika macho ya watu wanaume, hata kama mbaya anapambwa na shaitani. Naona yule, angalia kitu kile, angalia mguu ule, muona mguu, angalia shingo ile, shingo kama kadha, mwana anapotembea atembea kama tausi. Unaona, stashrafa ash-shaytan zayyanaha fi nadhari ar-rijali, anampamba katika macho ya wanaume. Hii ni maana. Na maana nyingine ya istashrafaha ash-shaytan, kwa maana ya pili, shaytani anamtazama. Istashrafaha ash-shaytan, anatazamwa na shaytani, liyughwiyaha, namtazama kwa lengo gani? Kwa lengo la kutaka kumpotosha kwa kule kutoka kwake. Shaitani anataka kutumia fursa. Kwa tuna maana mbili ya neno istashrafaha shaitani. Maana ya kwanza, naam, zayyanaha fi nadhari ar-rijal. Maana ya pili, nadhara ilaiha liyughwiyaha, anamtazama kwa lengo la kumpotosha. Wayughwiya biha, na kuwapotosha wengine kupitia yeye. Hizi ni maana wanazitaja ahli ilmu. ndio maana kaambiwa mwanamke ni aura.
Wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha, wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha, na anakuwa karibu zaidi na uso wa Mola wake mwanamke huyo, fi qa'ri baitiha, anapokuwa ndani ya nyumbani kwake, anakuwa karibu zaidi na Mola wake mwanamke. Kwa hiyo ameitwa aura, na imesemwa kwamba shetani anamtazama au anampamba kwa macho ya watu kwa sababu ya mafasid ambayo anayasababisha huyu mwanamke, hasa akitoka katika hali ambayo hairidhishwi na sharia, kama walivyo wengi wa wanawake leo hii, kwamba kutoka kwake furaha yake huyu mwanamke akitoka, basi watu wa mtaani wote waelekeze macho yao kwake, ndio furaha yake, kama naona kwamba na hichi kiatu mlichokivaa leo watu wote watakikodolea macho. Na ndio maana mpaka ufika wakati mtu anakwenda kumwazima mwenzake, ima ni baibui au kiatu au hereni au kufu au kadha au mtandio, ili azipindishe shingo za wanaume kutoka zinapotazama zije zimtazame yeye, zimwangalie yeye. Mafsada haya atasababisha zinaa huyu, hata kama haitakuwa zina ya uhakika, lakini ile zinaa nyingine aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja hadithi ya Abu Huraira aliyepokea Imamu Muslim, anasemaje mtume wetu kubainisha hili alayhi salatu wassalam? Anasema kutiba ala ibni adama nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la mahala, ameandikiwa mwanadamu fungu lake la zina, na yeye ni mwenye kulipata tu hilo, hana ujanja. Falainanu, macho mawili yanazini, zinahuma an-nadhar, zinaa ya macho mawili ni kule kutazama, maanake kuwatazama al-ajnabiyat pasi na dharura yote wala na haja ya kisharia. Nani kamsababishia huyu azini? Mwanamke aliyetoka kwa mavazi aliyoyavaa. Waludhunani, na masikio mawili yanazini, zinahuma al-istimaa, zina ya masikio mawili ni kule kusikiliza, kasikiliza sauti nyororo ya mwanamke huyo. Walisanu, na ulimi kadhalika unazini, zinahu lkalam, zina yake ni maneno. Na mkono kadhalika unazini, zina yake ni kushika. Na miguu inazini, zina yake ni kupiga hatua. Walqalbu yahwi wayatamanna, na moyo unatamani. Wayusaddiqu dhalika alfarj, na hilo husadikishwa na utupu. Wayukadhibuhu au hulikadhibisha, ima amalize afanye au asifanye. Lakini zina ya haya tuliyoyataja imepatikanishwa na huyu mwanamke aliyetoka. Kwa hiyo katika mafasidi ya kutoka kwa wanawake ni kusababisha zinaa za macho, zinaa za masikio, zinaa za mikono, zinaa za miguu, bali huenda kadhalika wanawake hao wakasababisha zina ya uhakika kabisa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni miongoni mwa mafasid ya kutoka mwanamke nyumbani. Anasema sahih, hadithi hii ni sahihi. Akhrajahu Tirmidhi, ametaja Alimamu Tirmidhi wa Ibn Khuzaima wa Ibn Hibban. Istasharafa ash-shaytanu, maana yake tatalla'a ilayha, anamtazama. Innal mar'ata 'awratun, hakika mwanamke ni utupu. Fa idha kharajat, anapotoka mwanamke huyu nyumbani kwake, istasharafaha ash-shaytanu, shaytani anampamba. Istasharafaha, ja'alaha sharifa wa jamila, anampamba shaytani katika macho ya wanaume. Au istasharafaha ash-shaytan, kwa maana shetani nadhara ilaiha, anamtazama, liyughwiha, ili ampotoshe, wayughwiya biha, au awapotoshe watu kupitia yeye. Maana mbili hizo wamezitaja ahlul ilm. Wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha, na anakuwa karibu zaidi mwanamke huyu na uso wa Mola wake pale anaposali, fi qa'ri baitiha, akiwa ndani ya nyumbani mwake. Kwa hiyo kuna ubora zaidi huyu mwanamke akabakia nyumbani kuliko kutokatoka na kurandaranda na kutangatanga, kwa sababu kwenye kutokatoka kwa wanawake kupatikana mafasi. Tayyib, mlango wa nne. Babu la takhruju almar'atu min baitiha illa biidhni zawjiha. Mlango huu unabainisha kwamba hatoki mwanamke min baitiha, kutoka katika nyumba yake, illa biidhni zawjiha, isipokuwa kwa ruhusa ya mumewe. Fa illam ya'dhan, asipoidhinisha mwanamume kumuidhinisha mkewe kutoka nyumbani, lam yajzi alkhuruju, haitofaa kutoka mwanamke huyo, takiwa abaki humo humo, hata kama baba yake anaumwa, hata kama mama yake anaumwa. Wanasema hivyo ahlul ilm, kwa ukubwa wa haki za mume zilizo juu ya mwanamke huyo, hana ruksa kutoka. Wakasema baada ya ahlul ilm, itokee kwamba kuna jambo huenda likamsababishia yeye madhara, moto, nyumba imepamba moto, moto unawaka, hapa ahlul ilm wakasema hata kama mumewe hajatoa idhini, atatoka kuinusuru nafsi yake. Kinyume na hapo, baba si anaumwa, mama amelazwa na kadha, hana ruhusa kutoka bila ya ruhusa ya mumewe. Kuna gengeni, kuna dukani, ruhusa ziko za jumla na kuna ruhusa za rejareja. Rejareja kwamba kila unapotaka kutoka niambie, hata kwenda dukani kununua kibiriti. Si simu uko nayo? Naam. Si vocha nimekuwekea? Ndio. Basi niombe ruhusa mpaka kwenda dukani, duka la jirani. Na kuna ruhusa za jumla. Kiwangu, jambo lolote ambalo litakuhitajia wewe kutoka kihalali, kutatua jambo lako hilo hapo mjini au hapo mtaani, muda wa kuwa sio safari ya kupanda daladala, mfano, nimekuruhusu, nipo sipo, yafaa, yafaa. Mwenda nyumbani, mwenda kwa nani, muda kuwa ni hapo mjini mwetu hapo, nimekuruhusu, yafaa. Kwa kuna ruhusa za jumla na za rejareja, ni yeye mume na mke wake na taratibu zao. Kwa ikiwa hata kwenda dukani mume hataki, hana ruhusa mwanamke kutoka. Hadithi ya nne hii. An ibn Umar qal, imepokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar, anasema kanat imra'atun li Umar, kulikuwa na mke mmoja wa Umar ibn al-Khattab, tashhadu salata as-subhi, anahudhuria msikitini sala ya alfajiri, wal'ishai, na sala ya isha, fil jama'ati fil masjid, jama'a msikitini. Katika wake wa Umar alikuwa na mke huyu, na huyu anaitwa Atika bintu Zaid. Atika bintu Zaid bin Amri bin Nufail, anaitwa Atika, mwisho kuna ta marbuta, Atika kwa kaf ya kawaida, sio qaf, kaf. Atika bintu Zaid bin Amri bin Nufail, dada yake Said bin Zaidi. Kuna wale masahaba kumi waliobashiriwa pepo, kuna mmoja anaitwa Said ibn Zaid, dada yake huyo. Na alikuwa akihudhuria al-isha wa subh, huenda wallahu a'lam, kwa sababu ya giza lililokuwepo, akaona kwamba acha nikaswali na Rasuli alayhi salatu wassalam, na wala watu hawatoniona kwa kiasi hicho kwa kuwa ni usiku. Faqila laha, ikasemwa kuambiwa yeye, imma msemaji ni Umar mwenyewe Ibn al-Khattab, au msemaji alikuwa ni mtoto wa Umar ambaye ni Abdullah. Lima takhrujina, kwa nini unatoka wewe Atika waqad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yaghar, ilhali unajua ya kwamba Umar ibn al-Khattab anachukia jambo hilo, wa yagharu, na ana wivu.
Yani ana wivu mke wake kutoka nyumbani kwenda msikitini kuswali al-fajr na kuswali al-isha.
Yani ukisoma haya alafu ukijiangalia wewe au ukiangalia jamii yetu katika upande wa wivu, mtu wa kileo anaweza akasema, ah, sasa hao kama ni Umar ana mwanawifu gani? Sasa mtu anakwenda msikitini tena alfajiri, tena sio kwamba yuko mbali na huo msikiti. Sasa wivu wa nini hapo?
Anaweza akasema hivyo mtu, kuonesha kwamba wivu wetu sisi haustahiki sisi kusifiwa kwamba tuna wivu, hatustahiki.
Wivu waliokuwa nao masahaba, wivu Allah ameweka kwenye jamii ya Waarabu al-Khullas, Waarabu halisi. Alikuwa mmoja wao akisafiri na mke wake, mke wake amepanda nyama ngamia, na yeye amepanda ngamia, wakafika safari yao. Basi ili asije akaja mtu akamtumia ngamia aliyepangwa na mke wake, akakaa juu ya ngamia mahala alipokaa mke wake, basi alikuwa akifika safari anamchinja yule ngamia, watu wanakula nyama. Achelea nini? Asije akaja mtu akamwomba ngamia, naomba ngamia wako nikachukue majani ya wanyama pale, alafu akakaa ile sehemu aliyokaa mke wake. Sahaba amefanya haya, ngamia anachinja, tutafutiwa ngamia mwingine wa kurudi naye.
Umeona hivyo wao?
Ha? Manake leo hii kama ni bodaboda kampakiza kwenye pikipiki, anakata ile sehemu aliokaa mke wake, anaweka kitu chengine, atofautisha baina ya mke wake na mtu mwingine kwa kiti. Vipi bwana, mbona wafungua hiki amekikalia mke wangu? Ngoja nafunga kitu cha watu wote, anafunga kitu chingine. Kazi yake kufunga na kufungua.
Ingekuwa hivyo leo hii,
sasa hatustaajabu kwa haya ya Umar. Mpaka mtume mwenyewe Muhammad anajua wivu wa Umar alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja katika ile hadithi aliyotaja al-Imamu al-Bukhari, anasema pokezwa hadithi katika masahaba, tulipokuwa tumekaa mbele ya mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume alisema, baina ana naimun raaituni fil janna, nilipokuwa nimelala nilijiona niko peponi. Fa idha imra'atun tatawadda'u, tahamaki nikamuona mwanamke, tatawadda'u anatawadha, peponi kuna kutawadha? Anaweza kauliza mtu, kuna kuswali kwani? Baadhi ya sharahu alhadithi wanasema alikuwa akitawadha udhu huu wa kisharia ambao wanatawadha Waislam ili kuswali, na halilazimu hilo kwamba alikuwa akitawadha ala wajhi taklif, kwamba amekalifishwa na sharia. Hapana, au muradi ya anatawadha ni kwamba ananawa, anajioshaosha mikono, ajioshaosha miguu ili azidi kung'aa juu ya mng'ao aliopewa na Allah tabaraka wa taala pembeni mwa kasri lake. Mtume alimuona mwanamke huyu anayefanya hayo. Nikauliza kumuuliza malaika Jibril, liman hadha alqasr, kasri hili hapa la nani hili? Qalu li Umar ibn al-Khattab, kasri hilo ambalo unaliona la Umar hilo mtoto wa al-Khattab. Na katika Bukhari riwaya ya Jabir bin Abdullah, mtume alisema fa aradtu an adkhulahu, nikataka niliingie lile kasri, fa andhura ilayhi, ili nikalitazame.
Mtume akataka kuingia aone yaliyomo ndani yake, alafu aje amsifie Umar.
Anasema fa dhakartu ghayratahu, nikakumbuka wivu wake Umar. Fawallaitu mudbira, nikarudi nyuma.
Anasema haya na Umar yupo alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu.
Anasema Abu Huraira fabaka Umar ibn al-Khattab, Umar akawa analia.
Analia nini Umar?
Anasema huenda alikuwa analia kwa hali ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema alizompa, au analia kiadabu, kuonesha adabu zake mbele ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, au alikuwa analia kwa kuwa na shauku ya kuyapata hayo yaliyoonwa na mtume yakimhusu Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Akasema Umar kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, aalaika agharu ya Rasulullah, hivi kweli mimi ninakuwa na wivu na wewe ya Rasulullah? Naweza kuwa na wivu juu yako mimi ya Rasulullah? Kwa maana wivu wangu hautotoka eti kwa sababu yako wewe, kwa kutazama nyumba yangu au kutazama vilivyoko ndani yake. Kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam, ni haramu kumdhania dhana mbaya, haramu. Na kama Umar ibn al-Khattab hakupata daraja hili ambalo amelipata isipokuwa kupitia mtume huyu huyu. Sasa akamuliza, aalaika agharu, kweli mimi yafaa kweli kuwa na wivu na wewe ya Rasulullah? Almuhim, Umar ibn al-Khattab awe ni yeye au awe ni mtoto wake, akamuliza mama atika, lima takharujina, ya waje wewe unatoka, wakad taalamina, ili hali unajua, anna Umara yakrahu dhalika wa yagharu, kwamba Umar ibn al-Khattab anachukizwa na jambo hilo, wa yagharu, na anakuwa na wivu. Qalat, akasema atika, wa ma yamnauhu an yanhani. Sasa kama ana wivu mimi nisitoke kuelekea msikitini kusali, kipi kinachomzuia yeye asinikataze? Si anikataze? Ima anamwambia mwenyewe Umar au anamwambia mtoto wa Umar. Qala, akajibu, ima ni Umar au ni Abdullah. Yamnauhu, kinachomzuia yeye, qaulu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallama, ni ile qauli ya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam aliposema, la tamna'u ima Allahi masajid Allahi, siwazuilie vijakazi wa Allah na nyumba za Allah. Hilo tu, lakini kama sio hilo basi angemzuia Umar mke wake. Akhrajahu al-Bukhariyu, mipokea hii hadith al-Imamu al-Bukhari. Kwa mwanamke haruhusiwi kutoka nyumbani kwake ila kwa ruhusa na idhni ya mume wake, asipoidhinishwa haitofaa kwake yeye kutoka. Mlango wa tano. Babu man'i nisa'i min at-tib wa nahwihi 'inda al-khuruj ila al-masjid aw ghayrihi.
Mlango unaohusu kuzuia, kuwazuia wanawake kutokamana na kujitia manukato na mfano wake, na ni mfano na mfano wa manukato, kama vile kujifukiza al-ud na mengineyo.
Inda al-khuruj ila al-masjidi, wakati wa kutoka kuelekea msikitini au ghairihi au sehemu nyingine.
Haruhusiwi mwanamke kujitia manukato. Sana sana anaweza kujipaka yale ambayo ya kukata harufu mbaya ya jasho lake, ambayo hayatoki nje mara nyingi, anakuwa anajisikia yeye mwenyewe pekee.
An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qal, nipokelewa kutoka kwa Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais. Qala, anasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, idha sta'atarat al-mar'atu, pindi atakapojipaka manukato mwanamke uturi huo, sta'atarat, famarat ala al-qawmi, kisha akapita kuwapita watu, waliokuwa wamekaa mahala au waliosimama sehemu, liyajidu rihaha, ili wainuse ile harufu yake, fahiya kadha wa kadha, basi mwanamke huyo ni kadha wa kadha. Ameficha hapo maneno. Qala qawlan shadida, alisema maneno mabaya kabisa makali, ndio maana akayataja kwa kinaya kadha wa kadha. Wa fi lafdhin, na imekuja katika lafdhi, maneno hayo yametajwa kwa uwazi kabisa kwamba alisemaje Rasul, alisema fahiya zaniyatun, basi mwanamke huyo ni mzinifu. Kwa maana ana anajaribu huyo kuingia kwenye zina, kwa maana mwanamke huyo atasababisha kupatikanwa kwa zina, kwa maana mwanamke huyo zania, kwa maana hayajat, atakuwa anaamsha shahawa tarijali biitriha, hisia za wanaume kwa sababu ya manukato yake. Na manukato ukiyasikia ile harufu yanakuvutia, kana kwamba watamani mkumbatie, kana kwamba watamani uwe uko naye, kama vile baadhi ya majasho. Kuna baadhi ya wanaume wanafutiwa na majasho ya wanawake, bali mambo haya jinsi yalivyo, sio manukato, majasho. Kuna watu wanavutwa na majasho, kapita mwanamke ana jasho fulani analipenda yeye, basi huenda kwa yuko nyuma yake. Haya yanatokea kule kwetu Dar es Salaam. Baada wakati wanapigwa watu kwenye madaladala, nasikia mtu anapigwa, mwizi, 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 pigwa dala nini, kaiba nini, asio mwizi huyo, nani, dunga dunga, dunga dunga nani, dunga dunga ni mtu ima amevutiwa na umbile la mwanamke kwenye kituo cha daladala, kwa hiyo anamsubiri yule mwanamke kapanda daladala yoyote, naye anapanda daladala ya Kawe, naye anaingia hata kama hana habari na kwenda Kawe. Au jasho la mwanamke limemvutia kaingia, alafu anajitahidi awe naye karibu, ametoboa mfuko wa suruali, mfuko wake wa suruali kautoboa, alafu anapitisha yule babu yake kwenye ile sehemu yenye tobo, alafu dhakari inatoka nje, alafu anamgusisha yule mwanadamu. Fanya hivyo mpaka anajiharibu, na anamharibu yule mwanadada wa watu. Kwa akiona yule mwanamke anapiga makelele au omba msaada, basi atapigwa huyo, atapigwa na vijana mule. Alipatikana mmoja mwezi wa Ramadhani, Muislamu Kariakoo huko, kavutwa na jasho la dada fulani, akaenda naye mpaka akapana mundukasi, naye kaingia mwezi wa Ramadhani, akamchafua kwenye shingo, akapigwa, akapigwa, pigwa dereva polisi, kituo cha kwanza polisi, akashufa Islamu kwa dada ya Kiislamu, tena akavaa majalabi, dada ana majalabi majilba, zikamtoka milioni mbili fidia. Kwa hiyo hatuzungumzii peke yake manukato, bali majasho pia. Wako wanaopenda harufu fulani. Sasa anasema Bwana Mtume hapa katika hadithi, akipita mwanamke kuwapita watu akiwa amejitia manukato yake yakawavutia watu wakaanusa manukato yale, basi ajielewe mwanamke huyo kwamba akafanya uzinifu, zania ni mzinifu, kwa maana anaamsha hisia za watu kuyaendea matendo ya zinaa, kwa namna ya kwamba amewajaalia wanaume wawe wanamkodolea macho na kumtazama, na huenda jambo likazidi hapo, akamuandama na akamfuata, akamwomba namba, akamsalimia, akazungumza naye, salamun fakalamun, salamun, nasemaje, salamun fakalamun fabtisamatun famaw'idun faliqa. Japo baadhi ya ahli ilmi akiwemo al-Allama ibn Baz rahmatullahi alayhi anasema kama katika mazingira fulani mwanamke akawa amejitia manukato, lakini ametoka kwenda kwenye mjumuiko wa wanawake wenzake, ajitia manukato yake, lakini anakwenda kwenye mjumuiko wa wanawake wenzake, hakuna ubaya, yajuzu laha at-tib, yafaa kwake yeye kujitia manukato. Idha kana khurujuha ila majma'i nisa'i, anakwenda kwenye mkusanyiko wa wanawake wenzake na hapiti njiani kwa wanaume. Haya anasema al-Allama Ibn Baz, hasanun sahih, akhrajahu Abu Daud wa at-Tirmidhi wa an-Nasa'i, amesahihisha al-Allama al-Albani. Mlango wa sita, babu man'i nisa'i min ibda'i zinati inda al-khuruj, mlango ambao unabainisha katazo na zuio la kuwazuia wanawake, min ibda'i zina, kutokamana na jambo la wao kudhihirisha mapambo, inda al-khuruji, wakati wa kutoka majumbani mwao. Mlango huu unamzuia mwanamke kufanya mambo hayo. Hadithi ya sita, an fadalata ibn Ubayd, imepokelewa kutoka kwa Fadala mtoto wa Ubayd radiyallahu ta'ala anhu, ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala, kwamba hakika yeye amesema, thalathatun la tas'al anhum, watu wa aina tatu, la tas'al anhum, usiwaulizie habari zao, usiwaulizie hawa watu watatu habari zao, kwa sababu wewe hutoweza kuyajua mabaya au ubaya wa hali watakaokuwa nazo hawa. Nini maana maneno haya? Maana yake ni kinaya juu ya kwamba hawa mabwana wapo katika hali mbaya kabisa kidini. Nani hawa? Wa kwanza, rajulun faraqa aljama'ata, rajulun faraqa aljama'a, anasema wa khussa adh-dhakaru bidh-dhikri li sharafihi, wa khussa adh-dhakaru bidh-dhikri li sharafihi, amehusishwa mwanamme kiutajo, rajulun mwanamme, mtu wa kiume amehusishwa kiutajo kinyume na wanawake kwa sababu ya sharaf aliyokuwa nayo mwanamme. Rijalu qawwamuna ala nisa, lakini pia mwanamke anaingia hapa kwa sababu an-nisa'u shaqa'iqu rijali, wanawake ni wenza wa wanaume, na wameitwa shaqa'iqu kwa kuwa wametoka katika upande shiq Adam, wakawa ni shaqa'iqu rijali, wenza wetu hao, wenzetu pia nao wameingia. Kwa hiyo rajulun faraqa aljamaa, mtu yeyote ambaye faraqa aljamaata, amefarikiana na jamaa ya Waislamu, jamaa ya Waislamu, sisi Waislamu tuna kiongozi wetu ambaye Uislamu unatutaka tumsikilize, Uislamu unatutaka tumtii, isipokuwa kwenye maasi. Hana maasi, anatuamrisha ni mambo ya mubaha yasiwe na uharamu wowote, sisi tuko chini yake yeye, basi sisi tutakikana tuwe na as-sam'u wa ta'a. Watu wameafikiana juu ya huyo imamu, ameshachaguliwa, ameshateuliwa, ameshapita, ameshatawazwa, asipatikane yeyote ambaye atatoka katika taa yake. Na atakapokuwa ametoka katika utiifu wa kiongozi wake huyo, huyu mtu ni mbaya sana huyu, usiulize habari zake huyu. Tunaelewana vizuri hapa jamani? Sisi huku tuko chini ya Mheshimiwa Hussein, tuko chini yake. Wewe umependa awe hivyo, haukupenda, ndo ashakuwa. Watakiwa umsikilize na umtii, na usilete balbala. Usilete nini? Balbala, acha chokochoko, wahimize watu juu ya taa kwa waliyul amri. Ashni Hussein ni waliyu al-amri. Sasa ambaye atafarikiana na jamaa hii ya Waislamu baada ya kuwa wamesha afikiana juu ya imam kiongozi, akatokea mtu ambaye faraka akafarikiana na hii jamaa, ima kwa moyo wake au kwa itikadi yake au kwa maneno yake au kwa mwili wake au kwa ulimi wake, huyo yuko hatarini. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani aya 59 suratul Nisa ametuamrisha sisi juu ya masuala ya as-sam'u wa ta'a li ulil amri, kwa viongozi. Akasema subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula, mtiini Allah na mtiini mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa ulil amri minkum, na watiini wale waliokabidhiwa mamlaka ya mambo yenu, viongozi hawa al-umara wal hukam, kwa sababu hayatotengemaa mambo ya watu ya kidini na ya kidunia. Hayatengemai mambo ya watu ya kidini na ya kidunia isipokuwa kwa kuwatii hawa viongozi. Tunawatii kwa nini sasa? Nichesi ni wanyonge? Tunawatii ta'atan lillah, kwa hali ya kumtii mola wetu Allah tabaraka wa ta'ala. Tunawatii hawa na kuwasikiliza, raghbatan fima indahu, kwa kutumai kuvipata vilivyo mbele zake yeye Allah. Tutaka pepo sisi, tutawatii hao kwa sharti la kwamba wao wasituamrishe maasi. Wakituamrisha maasi, fala sama'a wala ta'a, hakuna kuwasikiliza wala kuwatii. Lakini wamezungumza, wameamrisha mambo ya sawa, hayana uharamu wowote, kwamba jamani, Jumamosi ya mwanzo, Jumamosi ya pili, watu wasifungue maduka, wafanye usafi. Tunatakiwa tuwatii, tunaamka tunafanya usafi. Haya tunafanya, hii jambo la kiitikadi. Yaani salafi, huyu salafi kama hujaelewa haya au unayapinga haya, kama hujaelewa unabainisha, lakini umebainishiwa bado wapinga haya mambo ya kiakida. Ulizungumza kwenye semina ya vijana wa vyuo kwamba angalia jambo la taa walii al-amri kwenye vitabu vyetu vya aqida, vyote vimetaja mlango huu. Tunakatazwa tusifanye uasi, turuhusiwi kufanya uasi kwa viongozi, wala kuwahimiza watu wawe dhidi yao. Hilo liruhusiwi kidini. Wana mapungufu, naam, sio malaika hao, na hii sio nchi ya kimalaika, hii ni nchi ya kiwatu, na watu wameumbwa ni madhaifu, kwa hiyo wana udhaifu. Allah anasema wa khuliqa al-insanu dhaifa, ameumbwa mwanadamu dhaifu, kwa hiyo udhaifu ndio ukamilifu wake. Kwa ukitaka wao watufanyie mazuri, na sisi pia tuwafanyie wao mazuri. Maana alisema mmoja katika watu, ima kumwambia Harun au nani katika watawala, wengine walisema kumwambia Ali bin Abi Talib, wewe mbona hui kama wale wenzako kina Abu Bakar na Umar makhalifa? Naye akamwambia, kuweni nyinyi kama tulivyokuwa sisi tukiwa tunaongozwa na hawa Abu Bakar na Umar, sisi tutakuwa kwenu mithili ya Abu Bakar na Umar. Tunaelewana vizuri hapo? Mkiwa wabaya nyinyi, na mtapewa viongozi wabaya. Mkitengemaa mkiwa wazuri, mtapewa viongozi wazuri. Kadhalika nuwalli ba'dha adh-dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Hivyo ndivyo tunavyofanya sisi, tunawatawalishia baadhi ya madhalimu wenzi wao. Kwa hamwezi kuwa wazuri mkapata wabaya, hamwezi kuwa wabaya mkapata wazuri.
halitengemai jambo la Waislamu la dini na dunia ila kwa kuwatii viongozi na kuitika kwao kwa lengo la kumtii Allah na kutumai juu ya khairi zilizoko mbele zake. Kwa sharti watiiwe viongozi katika yasio kuwa maasiya. Wakiamrisha maasi hakuna taa wala hakuna sam'a. Hakuna sam'a wala hakuna taa. Na katika unasihika kwa viongozi wanasema ulama wetu kutaja mazuri yao kwa raia. Kutaja mabaya yao, kutaja mazuri yao kwa raia. Katika kunasihika kwa viongozi wetu. Ukisoma sharhe Ibn Uthaymeen rahimahullah akizungumzia hadithi ya Tanimu Dari ad-dinu nasiha kunna liman ya rasulullah lillahi wa likitabihi wa lirasuli wa liaimmatil muslimin wa amati wa liaimmatil muslimin. Katika kunasihika sisi kwa viongozi wetu ni kutaja na kueneza mazuri yao kwa jamii. Ha? Kwa hiyo utataja mazuri yake. Rais wa barabara huyu mashallah. Rais wa masoko walilahi alhamdu. Rais wa magorofa walilahi alhamdu. Rais anajitahidi kwa kadiri ya uwezo wake walilahi alhamdu. Allah ampe siha wala afya. Huku ni katika kunasihika. Kinyume chake ni kinyume ya hayo. Huyu mtu wa kwanza jamani katajwa katika hadithi rajulun faraka aljamaa. Mtume SAW anasema usikum bitaqwallahi, na kuhusieni kumcha Allah. Alafu la pili akasemaje? Wasami'i wattaa, wasia wa Mtume SAW, na kuhusieni muwe wasikivu na muwe watiifu. Kwa nani? Kwa viongozi. Kwa ushahidi upi? Wa in abdan habashiyan qarina, hata kama huyo ambaye mnatakiwa mumsikilize na mumtii atakuwa ni mtumwa, mtumwa sio mtu huru, sio mungwana, ni abdan, mtumwa. Alafu habashiyan wa kihabash, yani mweusi. Kwenye riwaya ya Anas inda al-Bukhari anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa in istu'mila 'abdun habashiyyun, hata kama atatawalishwa kwenu mtumwa wa kihabash, ka'anna ra'sahu zabiba, kana kwamba kichwa chake juu yake kuna zabibu kavu. Zabib katika lugha ya Kiarabu ni zabibu kavu. Zabibu ile ambayo haija kauka inaitwa inab. Lakini ukisikia zabib hiyo ni zabibu kavu. Kwa kana kwamba kwenye kichwa chake kuna zabibu kavu, yani nywele zake zimesokotana. Ana kipilipili kimemkaa. Maana yake mweusi, alafu nywele zimesokotana. Nini kusudio la maneno haya? Wanasema ulama atambihu ala izdirai nnasi lah, yani Mtume anatanabahisha kujulisha kwamba hata kama watu wanamdharau adatan, yani kiada mtu huyo hana thamani kwa ada ya watu. Wewe utaniambia nini? Hapa anazungumza na al-Arab Islam, hata kama huyo atakuwa ndiye kiongozi wenu. Bali kwenye riwaya nyingine Mtume akazungumza zaidi ya hayo, anatisha mujadda'u al-ataraf, amekatwa vincha, vidole vya mikono vimekatwa, ana kibutu cha mkono. Ndio amiri wenu, asmi wa ati, sikiliza ti. Amekatwa kwenye mdomo, meno yako nje namna hii, isma wa ati, sikiliza ti. Masikio kakatwa, ni atarafu hizi za mwanadamu, vidole, masikio, pua, kakatwa katwa, atishatisha hivi, lakini ndio amiri al-mu'minin, sikiliza ti. Hili hamuoni kwa manihimizo la taa kwa waliu al-amri? Yani mpaka rasul anazungumza haya alayhi salatu wasalam, sio himizo hili kwa waliu al-amri lililopea? Naam, ni himizo lililopea. Kuna hofu wa nini kwa lina Uislamu? Pakichafuka
maslahi ya kidini na kidunia hamtoyapata. Umeona vizuri? Hamtoswali vizuri, hamto angalieni hali inawapata ndugu zetu wa Filastini. Tualala lakini huna imani kwamba utaamka salama. Utaadhini wapi? Utakwenda kuswali wapi? Chakula utakipata wapi? Walikuwa wanachukua tope, wanasikamua, wanakunywa maji. Mambo mengi. Ndio maana Mtume akasema katika hadithi, la tatamannu liqa'a al-adu, msitamani kukutana na maadui, yani sio kuzuri. Kwa hiyo kukitaharuki hapa kwenye taa ya waliul amri, yeye ni mwanadamu ile atataka ajitetee. Mnamletea zahma. Wanasema muogope yule ambaye kwamba idha qala fa'al, anaposema hufanya. Tahadhari na mtu huyo, tutawapiga. Alafu pale anapiga na hakuna kinachomzuia. Idha qala fa'al, anaposema hufanya. Tahadhari mtu huyo. Na haya yote yanakuja inapoondoka as-sam'u wa at-ta'a. Huyo ni mtu wa kwanza. Wa aswa imamahu, na akamuasi imamu wake, kiongozi wake akamuasi. Ya ima kwa kuondoa utiifu, kwa kuondoa bai'a, kama alikula bai'a akapinga bai'a yake, au akamuasi imamu wake kwa maana akagoma kusimamishiwa haji. Tikiwa simamishiwa haji, adhabu fulani ya Kiislamu ya kisharia, akagoma, mimi sifanyi, sikubali. Amemwasi imamu huyo. Famata hasia, akafa ile hali ni asi. Basi huyo amekufa, kifo chake ni kifo cha kijahilia. Huyo ni mtu wa kwanza. Wa amatun, na kijakazi, au abdun, au mtumwa. Abaka min sayyidihi famata. Kwele mendo kwa hivyo, ambaye amemkimbia sayyidi wake akafa huko alipokimbia huko, kamtoroka, kamkimbia sayyidi wake, ni mali yake. Huyo mtumwa ni mali yake, ndio maana anaruhusiwa kumuuza, anaruhusiwa kumnunua, ananunua mali. Mithili ya mtu alinunua farasi, kamnunua huyu, huyo ni wake, akamtoroka, akamkimbia huyu, naye usiulize habari zake siku ya kiyama. Mahalo shahidi katika hii hadith ni huyu mtu wa tatu. Wa mraatun, na yule mwanamke ambaye ghaba anha zawjuha, ameghibu kwake mumewe, kwa maana amekosekana mume wake kwake, hayupo naye mumewe, kasafiri, kamwacha mke wake nyumbani kwake, yupo katika ghiab, hayupo yani mahala husika, yupo kwenye ghiab. Ghaba anha zawjuha, fahuwa ghaibun anha, kamwacha mke wake, yeye mwenyewe hayupo. Waqad kafaha mu'nata dunya, ili hali huyu mume kafaha, kwa hakika alishamtosheleza mkewe, mu'nata dunya, takalifu, takalifu za kidunia, matumizi, mavazi, pesa ya dharura ya hakiba, amemtosheleza. Kafaha mu'nata dunya, alishamkifu na kumtosheleza juu ya mahitajio yake huyu mwanamke ya kikawaida ya kidunia. Fatabarajat ba'dahu, akajipamba na akajikwatua, akajipamba, akajipamba na akajikwatua mwanamke huyu baada ya kuondoka kwa mumewe, akatoka.
kafaa ma dhahabu yake, kafaa viwalo vyake vya thamani, anazurura huku anakwenda kule anarudi huku, mumewe hayupo, na mumewe alhamdulillah amejitahidi kadiri ya uwezo wake, safleti ya ungangano ipo, safleti ya mchele ipo, nyama alhamdulillah, kila kitu kipo ndani mahitaji yake. Lakini huyo atoka na randa na tanga, mume wake hana habari. Yuko wapi? Mume wake baharia, yuko huko na meli ya Kigiriki. Mke huko wewe anatanga na anazurura. Mara kuna hawa mashughuli zake hawa, mara kajitia lipstick, mara kajitia kadha, mara kamkia hivi, mara kavaa hivi, atoka. Mume hana habari. Mwanamke huyu usiulize habari zake. Maneno nani haya? Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho wa hadithi Mtume anarudia tena, fala tasal anhum, usiwaulizie watu hawa wa aina tatu. Hawa wako hatarini hawa. Sahihun, hadithi hii ni sahihi, akhrajahu Ahmad, ameipokea al-Imam Ahmad, wal Bukhari fi al-adab al-mufrad, na al-Imam al-Bukhari katika al-adab al-mufrad, wal Hakim na al-Imam al-Hakim. At-tabarruju manakini idhharu al-mar'ati zinataha, ndio hiyo tuliyosoma fatabarrajat ba'dahu, imetokana na at-tabarruju. Tabarruju ni nini? Idhharu al-mar'ati zinataha ni mwanamke kudhihirisha mapambo yake, wa mahasinaha lirijali, na maungo yake mazuri akawaonesha wanaume. Kama kijiguo kikambana, anataka kuonesha neema ya wowoo waliopewa na Allah tabarak wa taala. Kabana kifua aoneshe vijichuchu walivyopewa na Allah tabarak wa taala. Kaondoa mtandio ionekane shingo yake ndefu, na mfano wa masaili kama hayo ndio mahasin ya mwanamke, mahasina. Mlango wa saba, babu nahyi nisa'i an safari biduni mahram. Hili wengi wetu tunafeli pia. Babu nahyi nisa, mlango unaohusu kuwazuia na kuwakataza wanawake, an safari, kusafiri, biduni mahrami, pasi na mahram, anasafiri bila ya mahram. Mahram ni nani? Mahram wa mwanamke ni nani? Mahram huwa kullu man haruma nikahuha alayhi ala wajhi ta'abid bisababin mubahin mithlu al-abi wal-ibn wabni al-akhi wabni al-ukhs wal-am wal-khal wa nahwi dhalik. Mahram sio mahrim, mahram. Jona mahram wako, sio jona mahrim wako. Mahram wa fatha ya ra, mahram. Wengi usema mahrim, mahram ni kila ambaye. Mahram ni nani? Ni kila yule ambaye ameharamishiwa kumuoa huyo mwanamke kwa umilele, yani jambo la uharamu kwake litabakia milele. Sababu wako ambao kwamba wameharamishwa kumuoa sio kwa umilele, kwa kitu fulani kikiondoka anaruhusiwa. Tunaelewana vizuri hapo? Kama nani? Zawjul ukhs, mume wa dada, haramu kumuoa mdogo wake huyu binti, haramu. Wa antajma'u baina al-ukhtayn, sio kusanya hawa madada wawili hawa, ila itokee mmoja kaachika au mmoja kafa, unaweza kuja kumuoa dada yake, sio haramu. Japo je, inawezekana kwenye jamii zetu? Yaani unakwenda kumuoa Aisha binti Rajab, ana mdogo wake anaitwa Sauda binti Rajab, umeachana na Aisha, wataka uende hapo hapo kwa mzee Rajab kumposa nani? Sauda. Atakubalia yule mzee? Ghaliban
amba ah we ishia hapo hapo, ishia hapo hapo, lusu malususu we.
Sisi tunafahamu ni mmoja bali wawili sasa hivi. Mzee mmoja alimuozesha kijana binti yake, binti akafariki, amezaa naye mtoto mmoja. Katika wanafunzi wetu pale Irshad, yule mzee akamwambia yule kijana, naye mwingine njoo mpose. Akamuozesha mwingine ambaye yuko naye mpaka leo hii. Yule mzee amefariki, Allah amrahamu, Allah amsamehe. Katika wazee na wakumbuka walikuwa wakihudhuria darasa pale masjid Irshad, anakaa mitaa ya Kigogo, kwao ametengwa kwa hili jambo alilolifanya. Kwao huko kwao ni miono, miono ni sehemu ya zigua. Ametengwa na jamaa zake kwamba kafanya jambo baya kabisa, uchimvi wa hali ya juu. Tumemzungumzia ambaye umeharamishwa kumwoa, sio ala wajhi taabidi, kwa umilele au kwa muda fulani na kwa zuio fulani, kama vile mume wa dada au akhu zauj, kaka wa mume kwa mwanamke, haramu kuolewa mpaka afe kaka yake, haramu kuwa naye, wala sio haramu wake kwa umilele. A kwa kipindi ambacho huyu yuko na kaka yake, kija kutokea kwamba huyu amekuja kumuoa, yafaa kuwa ni maharamu wake. Lakini yule ambaye kwamba ni haramu kumuoa au mwanamke kuolewa na yeye huyo kwa umilele, kama vile baba au mtoto wako wa kumzaa au mtoto wa kaka yako au mtoto wa dada yake mwanamke au ami yako, baba yako mkubwa au baba yako mdogo au mjomba wako na wengineo, hawa ni mahram wa mwanamke. Anaweza kumchukua mmoja katika hawa akaenda naye safari zake. Turudi katika hadithi.
Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, la tusafiru almar'atu, hasafiri mwanamke, kwa maana haifai kwake yeye kufanya hivyo, illa wa ma'aha mahramun, isipokuwa asafiri akiwa pamoja naye mahram. Faqala rajulun, akasema bwana mmoja wa kisahaba, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inni uridu an akharuja fi jaishi kadha wa kadha, hakika mimi nataka kutoka kuelekea katika msafara wa jeshi, jeshi kadha wa kadha, au safari ya kadha wa kadha, sehemu fulani na sehemu fulani kwa ajili ya jihad. Wa mrati turidu alhajja, lakini mke wangu mimi anataka kwenda hija, mimi nimeandikwa nihudhurie na watu fulani kwenye jeshi fulani kwa ajili ya vita sehemu fulani, lakini mke wangu naye anataka kwenda hija, nifanyeje? Na hapo umeshasema kwamba asisafiri mwanamke ila na mahramu wake, yawaje hapa ya Rasulullah? Faqal, akasema alayhi salatu wassalam, ukhruj ma'aha, toka pamoja naye, maanake usiende huko ulikuandikwa kwa ajili ya jihad, toka nenda na mkeo kahiji naye. Muttafaqun alayhi. Kuna hadithi zimetaja masafa gani usisafiri, asisafiri kwa masafa gani, yeye akiwa masafa kwa muda gani, yani safari gani ambayo yeye amekataza huyu mwanamke asifanye hivyo bila ya mahram. Je, kutoka hapa mathalan tulipo hapa Aisha kuelekea labda Kwerekwe, hii ni safari? Je, hii pia aongozane na mahram? Au je, kutoka hapa kwenda labda Dar es Salaam, hii ni safari, lazima awe na mahram? Zimekuja riwaya kwa makisio tofauti. Wanazuoni wanasema la mafhuma liladadi fi hadhihi alahadith, yani idadi iliyotajwa katika hizi hadithi
haichukuliwi, haichukuliwi. Kinachozingatiwa safari, ni safari, ni safari. Basi haifai.
Kwa nini? Imekuja sasa kwa makadirio tofauti tofauti. Zimekuja hadithi nyingi, mfano imekuja masirata yaumin wa laila, asisafiri mwanamke masirata yaumin wa laila, mwendo wa mchana kutwa na usiku. Imekuja tahadidi ya siku na mchana. Je, hili limekusudiwa kwa dhati yake kwamba ili azuilike mwanamke kusafiri bila ya mahram, ni lazima hiyo safari awe amekwenda mchana kutwa na usiku wake? Kwa maana kinyume chake, kama atakwenda, mafuhumu yake, kama atakwenda mchana mzima lakini mpaka kufika usiku ameshafika, huyo anaruhusiwa kwenda bila mahram? Anaweza kaelewa hivyo mtu? Hivi sivyo ilivyokusudiwa. Baadhi ya hadithi zimekuja masirata yaumin, asisafiri mwanamke mwendo wa siku nzima, maanake mchana nakusudia. Hadithi nyingine imekuja masirata laila, mwendo wa usiku. Riwaya nyingine imekuja la tusafiru almar'atu yawmaini min ad-dahr, asije akasafiri mwanamke siku mbili nzima. Sisafiri, aweza akaelewa mtu kwamba siku moja ana ruksa hiyo, sivyo ilivyokusudiwa. Riwaya nyingine inakuja safaran fauka thalathati ayyam, asisafiri mwanamke safari zaidi ya siku tatu. Kwa maana siku tatu, siku mbili, siku moja anaruhusiwa, sivyo ilivyokusudiwa. Riwaya nyingine imekuja masirata thalatha layalin, ni usiku tatu. Riwaya nyingine imekuja baridan, asisafiri mwanamke baridi moja. Barid ni masafa ya maili 12. Barid ni arba farasikh, farsakh 4, sawasawa na maili 12. Sasa anaweza kuuliza mtu, sasa kwa nini hapa imetajwa siku moja, pale siku mbili, pale usiku mmoja, hapa kadha? Al-Imamu al-Baihaqi rahimahullah anasema, akijibu hizi hadithi kwa kutofautiana makadirio haya, anasema kaannahu yudhihiri, kana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam suila anil mar'ati tusafiru thalatha, aliulizwa juu ya mwanamke anayesafiri siku tatu bighairi mahramin, akasema la, hapana, asisafiri mwanamke siku tatu bila mahram. Huenda pia aliulizwa an safariha, kusafiri kwake mwanamke huyo, yauma, mchana kutwa, faqala la, akasema hapana, asisafiri mwanamke mchana kutwa bila mahram. Na mfano wa haya tumeona vizuri haya maelezo ya al-Imam al-Baihaqi. Kwa hiyo safari ambayo haruhusiwi mwanamke kusafiri bila ya mahram ni ile inayoitwa safari katika urfu ya watu. Fakullu ma yusamma safara fahuwa safar, masafa yote ambayo kwamba huitwa ni safari, basi hupewa hukumu za safari na yale yanayofungamana na hukumu za safari. Miongoni mwa yanayofungamana na hukumu za safari, kupunguza sala, kula wakati wa kufunga. Lakini kadhalika yanayofungamana na hukumu za safari kwa safari ni kusafiri mwanamke bila ya mahram. Haya ni yasema al-Allama al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi. Masala hapa ya baadhi ya kina mama wanaosafiri kwenda haji bila ya mahram. Tumeshaona safari ni safari. Kitoka mtu hapa kwenye Dar es Salaam anaambiwa amesafiri, kwa anaruhusiwa kukusanya sala Dar es Salaam. Akitoka mtu Magomeni Dar es Salaam kwenda Kariakoo haambiwa amesafiri, inasemwa ameenda Kariakoo, ameenda Kariakoo mara moja. Lakini haambiwi mtu aliyetoka Dar es Salaam kwenda Mbeya kwamba ameenda Mbeya mara moja, huyo amesafiri. Kwa safari ni ile ambayo urfu ya watu wa hapo wanaizingatiaje safari kwao, safari ina maandalizi. Wewe kutoka hapa kuna kwerekwe sokoni, huwezi kusema kwamba acha nikaoge ninyoshe kanzu yangu sijui nifanye kadha kwenda ndakwerekwe kuna kununua viazi. Urfu haisemi hivi. Unaweza ukaenda kwerekwe na majasho yako siku mbili ujaoge, sio hivyo? Urfu inasema hivyo, urfu. Sasa wako watu wanasafiri kwenda Maka haji, kina mama hawa hawana mahram zao, nazungumzwaje hilo na ahli ilmi? Je, mwanamke huyu kwenda haji kuwa na mahram ni sharti la wajibu au ni sharti la kusihi ile ibada? Kuna masharti ya wujub, sharti wujub, na kuna shurut siha. Ahli ilmi wanasema sharti la mwanamke kuwa na mahram kwenda haji ni shart wujub, ni sharti la uwajibu. Kwa maana si wajibu kwa mwanamke kwenda haji kama hana mahram, kama hana mahram au hana mume, si wajibu kwake. Hana mume kwenda naye, hana, hana mahram wake, hana, sio wajibu. Hata kama ana mali, hata kama ana nguvu, anaweza kufanya as-sa'i baina safa wal marwa, anaweza kufanya tawaf, bali anaweza kutoka Mina mpaka Maka kwa miguu, ana uwezo huo, lakini hana mahram, hana mahram, hana wajibu wa kwenda haji. Wajibu wa haji umedondoka kwake. Vipi kama atafanya inadi akaenda? Halalaini wanasema kama atakwenda haji na akahidi bighairi mahram fahiya asiya, huyo ni mwanamke asi. Vipi hukumu ya hija yake? Wanasema wa hajjuha sahih, hija yake ni sahihi, hija itasihi, yani kama amefanya usawa katika ibada ya haji takubaliwa haji yake. Alafu atapata na dhambi ya yeye kusafiri bila ya mahram. Na ikitokea mwanamke hakuhiji akafariki, pesa alikuwa nazo, mali alikuwa nazo, siha na afya iliruhusu, lakini hakupata mahram, vipi huyu? Wakasema talqa Allah bighairi ithm, atakutana na Mola wake siku ya kiyama hana dhambi kwa yale yanayofungamana na hija, hana dhambi. Bikhilafi ma law hajjat min ghairi mahram, kinyume na yeye kuhiji bila ya mahram, fa innaha talqa Allah asiya, atakutana na Allah akiwa ni asi, bi safari hadhalik, kwa safari yake hiyo ya kusafiri bila ya mahram. Tumeelewana vizuri hapa? Baadhi ya taasisi za hija wanakuwa na hoja zao wenyewe ili wasiwapoteze wateja. Hoja yao, katika hoja zao, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Ali bin Hatim al-Ta'i, kwamba alisema kumuuliza Ali, hal ra'aita al-hira, ulishawahi kuiona hira ila Ali? Qultu lam araha, nikajibu hapana, sijawahi kuona mji wa Hira. Waqad umbitu anha, lakini nimehabarishwa habari zake. Mtume akamwambia fa in talat bika hayatun, kama uhai kwako utarefuka ewe Adi ibn Hatim, latarayanna dhaina tartahilu min alhira hatta tatufa alka'bata la takhafu ahadan illa Allah, rawahu al-Bukhari. Utakuja kumuona mwanamke msafiri, adhaina ni mwanamke msafiri, aitwa adhaina. Utakuja kumuona mwanamke msafiri anayesafiri kutoka Hira huko, maisha yake marefu kwako, utakuja kumuona mwanamke anatokea Hira anakuja mpaka Makka, anakuja kufanya tawaf, hamuogopi yeyote njiani isipokuwa Allah, rawahu al-Bukhari. Sasa naona hadithi hii tumekasemaje? mwanamke yuko peke yake, katoka wapi? Katoka Hira mpaka wapi? Mpaka Maka kuja kufanya tawafu, hamuogopi isipokuwa Allah. Hadithi sahihi kaipokea nani hii? Bukhari. Ahlu sunna wanafanyaje hadithi zikigongana? Wanazifanyaje tariqatu aljamli, na wana kanuni nasema al-aslu fil hadithaini al-i'mal la al-ihmal. Kuzinakusanya al-muhim, hii ni habari Mtume anaizungumza kwamba hali itakavyokuwa juu ya watu kuwa na amani, juu ya watu kuwa na amani, kama alivyosema katika ile hadithi nyingine kwamba atatoka mtu kutoka Sanaa ila Hadramaut, mpaka Hadramaut hakuna anachoogopa njiani Muislamu huyu isipokuwa wanyama wakali, mbwa mwitu kuchelea juu ya wanyama wake. Hapa anazungumzia nini? Hali ya amani, hali ya kuenea kwa Uislamu. Maneno yale aliyosema kipindi masahaba wanakwenda kumwambia Rasulullah, kwa nini utuombee dua? Wako kwenye hali ngumu kule Makka, wako wanaadhibiwa, wako wanauawa. Mzee Yasir, mama Sumaiya, wamebanwa mutahadin Islamu wa Makka kabla ya hijra, wanamwambia Mtume, ya Rasulullah, ala tad'u lana, kwa nini usituombee dua? Ya Rasulullah, ala tastansir lana, kwa nini usituombee nusra? Huoni hali inatupata hapa Makka? Akamwambia, Allah atalikamilisha hili jambo, Allah ataitimiza hii dini, itatimia hii mpaka Muislamu atakuwa na izza. Atatoka mtu Hadramaut, atatoka mtu Sanaa ila Hadramaut, mpaka Hadramaut hakuna anachohofu Muislamu huyu njiani zaidi ya wanyama wakali juu ya wanyama wake. Kwa hiyo kadhalika utaenea na utatangaa huu Uislamu kiasi kwamba mpaka kule Hira unakokupata habari zake utafika huu Uislamu, na watatoka watu watakuja kuhiji hapa. Hilo haliondoi kwamba haruhusiwi mwanamke kusafiri bila ya mahram. Tumeona vizuri hapo. Hadithi nyingine kama hii inataja masala ya kumwamini Allah na siku ya mwisho, na kuna maneno mazuri ya wanawazuri. Ametaja katika lafudhi nyingine Imam Bukhari anasema hivi, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Ameanza hayo, haiwi halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho, antusafira masirata yawmin wa layla, asafiri mwanamke huyo masafa ya mchana na usiku, illa ma'a dhi mahramin, isipokuwa pamoja na mahramu wake asafiri naye. Haiwi halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho. Kwa nini katanguliza haya maneno kwa mwanamke anayetaka kumwambia kwamba usisafiri bila ya mahram? Kwa nini kamtangulizia haiwi halali kwa mwanamke anayemwamini Allah na siku ya mwisho asafiri huyo masafa ya mchana na usiku, ila kama kusafiri awe na mahram wake? Ahlul ilmu wanasema hapa pana angalizo. Maneno kama haya ya kumwamini Allah na siku ya mwisho huwa yanatajwa katika masala ya aljazaa wal hisab, masala ya malipo na hisabu. Kwa hiyo katangulizia mwanamke maneno haya, anatanabahishwa kwamba wewe mwanamke, kuna siku ya malipo, huenda walii wako duniani akazembea au akafanya taksiri au akawa au asiwepo kabisa, kwamba huna walii wewe, huna mahramu wewe. Basi kama huna mahramu au unaye mahramu wako lakini mzembe anazembea wala hajali, unatoka Dar es Salaam binti peke yako na kuja peke yako Zanzibar, unatoka Zanzibar unakwenda Pemba peke yako, unakwenda mikoani huko chuoni Mbeya, unakwenda wapi chuoni Mumu Morogoro, unakwenda chuoni UDOM Dodoma, walii wako unaye, mahramu wako unaye lakini anazembea, basi wewe hebu liangalie hili. Anayemwamini Allah na siku ya mwisho katika wanawake, anayetaraji juu ya makutano ya Allah kwamba atakutana naye, Mtume anamwambia kama wewe uko hivyo, hata kama wali wako anazembea, usisafiri ila usafiri pamoja na mahramu.
Haya maelezo mazuri umetaja harubaini sababu ya mtume kutanguliza la yahillu limraati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa layla illa ma'a dhi mahram. Wa billahi at-tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina.